Τα ξύλα του παπά. Μια συγκλονιστική πραγματική διήγηση με κρυπτοχριστιανούς. Του Γιώργη Πρίντζιπα. Πέμπτη του Πάσχα και ο Παπαλευτέρης πρωί-πρωί φόρτωνε το ζώο του και ετοιμαζόταν να κατεβεί στην τραπεζούντα. Την ίδια ώρα ακούστηκαν οι πρώτοι χτύποι της καμπάνας. Ο συνεφημέριός του, ο Παπαγαβριήλ, φαίνεται πως είχε αϊπνίες. Χθες ήταν η σειρά του να λειτουργήσει. Μετά πήρε τα βουνά και τα λαγκάδια να μαζέψει ξύλα. Και σήμερα, να τον ξημερώματα, έτοιμος να κάνει τον πραματευτή. Κανονικά όφιλε να πάει στην εκκλησιά. Τέτοια μέρα, ακόμη πασχαλιά, που ξανακούστηκε να λείπει από τη λειτουργία. Ασόψονται όμως τα τόσα στόματα που περιμένουν στο σπίτι. Κάποιος έπρεπε να νοιαστεί για το καθημερινό τους. 8 του έδωσε ο Θεός και άλλα 3 ο Αναστάσης, ο κουμπάρος του. Τη γυναίκα του, την πεθερά του, την κυραντουλάπα και τον κουνιάδο του, που δεν φτουράσε δουλειά. Έκανε το σταυρό του και ξεκίνησε. Είχε μπροστά του πολύ δρόμο. Υπολόγιζε πριν το μεσημέρι να φτάσει στην πόλη και αν όλα πάνε καλά, αργά το βράδυ να είναι πάλι πίσω. «Βαστάτε ποδαράκια μου», αναστέναξε καθώς αναλογίστηκε το δρόμο που είχε να κάνει. Κατά πώς το είχε συνήθειο, άρχισε το ψάλσιμο να σπάει μονοτονία. Να κάνει όμως και το κέφι του. Μέσα στην ερημιά ποιος τον ακούει, μόνον ο Θεός. Αποφεύγει και τα κοροϊδευτικά χαμόγελα του Παπαγαβριήλ ή τις ηρωνίες του Ιορδάνη του ψάλτη. «Εξαιρετικά τα λες, παπά, σαν μανάβεις». Το ξέρει, η φωνή του ακούγεται άσχημα. Μα ό,τι λέει, το ψέλνει με την καρδιά του και αυτό θέλει ο Θεός. Όπως τότε που ήταν μικρός και φλεγότανε από το μεράκι των ύμνων. Ακόμη και ο Δεσπότης, τη μοναδική φορά που λειτουργήσε μαζί του, του είπε: «Σους μπρε, δεν το λέγεις καλά». Ήταν ένα όριο που του έβαλε ο Θεός και δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Τι κι αν πάλεψε, τι κι αν προσευχήθηκε, τι κι αν έκλαψε. Το μόνο που κατόρθωσε είναι όσα λέει να τα λέει μέσα από την καρδιά του. Και αυτό είναι που θέλει ο Θεός, την καρδιά, όχι το λαρίγγι. Η παρηγοριά του για τη σιωπή που έχει επιβάλει στον εαυτό του. Σιωπή για να μην ενοχλεί όπως ενοχλούσε τότες που μικρός στεκόταν παράμερα στο ψαλτήρι. Όπως ενοχλούσε αργότερα τους φίλους του που προχώρησαν στην ψαλτική και ασπίστευε πως τον θέλουν κοντά τους. Όπως ενοχλούσε το φίλο του τον Αποστόλη που έγινε δεξιός ψάλτης στο διπλανό χωριό. Σταμάτησε έτσι να ψέλνει μπροστά στον κόσμο και προτιμούσε τις ερημιές. Με τα τροπάρια μετρούσε τις αποστάσεις. Ξεκίναγε με τον όρθρο, έλεγε και λίγα από τον εσπερινό και αν είχε κι άλλο δρόμο, πρόσθετε και μερικά σκόρπια τροπάρια. Αυτό θα έκανε και τώρα, μέρες της Πασχαλιάς. «Μπρος λοιπόν, παπά, δώσ' του να καταλάβει», μονολόγησε. Έκανε το σταυρό του και άρχισε. «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί». Αφού έψαλε όλο τον κανόνα, προχώρησε και στους ένους και εκεί, κατά το δοξαστικό, έμπαινε πια στα πρώτα σπίτια της τραπεζούντας. Με το ψάλσιμο κάπου είχε αφαιρεθεί. Όταν κατάλαβε πως ήταν στον Τούρκο Μαχαλά, σκέφτηκε να γυρίσει πίσω. Στάθηκε λίγο να προσανατολιστεί και ύστερα πήρε ένα σοκάκι εκεί στα αριστερά. Περίμενε να τον βγάλει έξω από το κάστρο, Μ' αυτό φιδογύριζε ανάμεσα στα τουρκόσπιτα. Σε κάποια στροφή φάνηκε ένας καφενές και απόξω 2-3 Τούρκοι αραχτοί απολάμβαναν τον αργυλέ τους. Καθώς περνούσε μπροστά τους, ο ένας του φώναξε. «Πόσο τα ξύλα, παπά?» 5 γρόσια, εφέντιμ». «Πολλά δεν είναι, βρε Καραμπάς?» Μαυροκέφαλε. «Όχι, εφέντιμ, όχι. Έρχομαι από μακριά». Ο Παπαλευτέρης ήξερε να αντιστέκεται στα παζάρια των Τούρκων. «Και ύστερα τι παίρνεις με 5 γρόσια.
«Άντε να σου δώσω 3 να τα φέρεις και στο σπίτι».
«Να χαρείς τα νιάτα σου, εφέντιμ.
Κάμε τα τουλάχιστον 4. Είμαι φτωχός και έχω τόσα στόματα να θρέψω».
«Καλά, ας είναι. Θα σου δώσω 4. Σηκώθηκε από το σκαμνί του, τεντώθηκε και πλησίασε τον παπά. Χάιδεψε λίγο το ζώο και μετά στράφηκε άγριος στον παπά.
«Δεν λυπάσαι το ζώο, βρε γιαούρ. Πώς το φόρτωσες το καημένο? Κοντεύει να ψοφήσει. Δεν φοβάσαι το Θεό, βρε Καραμπάς?»
«Αντέχει, εφέντιμ», τόλμησε να απαντήσει ο Παπαλευτέρης.
«Σους, μπρε»,
έβαλε τις φωνές ο Τούρκος και σήκωσε το χέρι του απειλητικά.
«Πάμε σπίτι να το ταΐσεις λίγο και να το ποτίσεις, γιαούρ, διαβόλου γενιά».
Γιώμησε ο Μαχαλάς από τις φωνές του. Ο παπάς τον ακολούθησε φοβισμένος. «Τρελός θα είναι», σκέφτηκε, και από μέσα του έλεγε όσες ευχές του ερχόντουσαν στο μυαλό. Μπροστά στην αυλόπορτα του σπιτιού φώναξε ένα όνομα. Ύστερα και με μία κλωτσιά την άνοιξε διάπλατα.
«Μπες μέσα, μπρε γιαούρ. Δεν φοβάσαι το Θεό, είσαι και παπάς».
Με τον ίδιο τρόπο έκλεισε την πόρτα και αμέσως 2 νεαροί ξεφόρτωσαν το ζώο. Ο Τούρκος με φωνές τράβηξε σχεδόν τον Παπαλευτέρη μέσα στο σπίτι, που από το φόβο του έχασε κάθε δύναμη να αντισταθεί. Μόνο έτσι, σαν αστραπή του πέρασε η σκέψη: «Είδες τι έπαθες για να μην μπας στη λειτουργία?» Μέχρι την πόρτα του σπιτιού χαλούσε τον κόσμο με τις φωνές του. Μόλις πέρασαν το κατόφλι, την έκλεισε με τόση δύναμη, λες κι ήθελε να την κρεμίσει. Και τότε έγινε η μεταμόρφωση. Ο άγριος Τούρκος, αυτός που χωρίς αιτία ήταν έτοιμος να κακοπαιδέψει το φτωχό παπά, έπεσε στα γόνατα και φίλησε το χέρι του με σεβασμό. Η φωνή του μόλις ακουγόταν. «Σχόραμε, παππούλη μου, σχόραμε», του είπε ελληνικά. «Δεν είχα κακό σκοπό. Γι' αυτά τα σκυλιά φώναζα που μας έβλεπαν. Μην καταλάβουν τίποτα και χαθούμε. Χριστιανοί είμαστε κι εμείς και ας φαινόμαστε Τούρκοι». Κατάλαβε. Είχε μπροστά του έναν από αυτούς που οι Ρωμνοί ονόμαζαν κλωστούς. Έναν από αυτούς που αντιστάθηκαν τόσα χρόνια στην υποδούλωση της ψυχής. Στη φαντασία του, ο ηρωισμός και η πίστη τους έπαιρναν μυθικές διαστάσεις. Πάνε μερικά χρόνια που άκουγε για αυτούς. Τότε, θυμάται, θέλησε να τους συναντήσει, να έρθει σε επαφή μαζί τους. Τον συγκράτησαν οι πιο φρόνιμοι. «Θα έρθει η στιγμή», του είπαν, «καλύτερα να μην βιάζεσαι». Πέρασαν τα χρόνια και η στιγμή δεν ήρθε. Στην αρχή μάθαινε πως κάποιος παπάς βρέθηκε στη δίνη της ιστορίας τους, μα κι αυτό σταμάτησε με τα χρόνια. Έτσι κάπου μέσα του άρχισε να μην πολυπιστεύει στην ύπαρξή τους. Άρχισε να αμφιβάλλει για πολλά ή να τα δέχεται σαν μια χαριτωμένη υπερβολή. Αλλά να τώρα που είχε μπροστά του ένα δικό τους. Τον έπιασε από τα χέρια και τον σήκωσε. Εκείνη τη στιγμή φάνηκαν 2 γυναίκες, η μια νέα, οι άλλοι ηλικιωμένοι, και τον περιτριγύρισαν 1 τσούρμο παιδιά. «Η φαμιλιά μου, παππούλη», του είπε ο κρυφός χριστιανός. Σε λίγο, καθισμένοι στο σαλόνι, αντάλλασαν τις ιστορίες τους. Αισθάνονταν γνωστοί από χρόνια. Ήταν κι αυτοί όπως όλοι οι δικοί τους. Χρόνια τώρα, από πατέρα σε παιδί, κράταγαν μυστική την πίστη τους και συνέχιζαν φανερά να κάνουν τη ζωή του μουσουλμάνου. Πρώτα κοντά τους έμενε ένας χόντζας που ήταν κρυφός παπάς. Αυτός τους βάφτισε, αυτός τους πάντρεψε, αυτός κίδευε τους πατεράδες τους. Όλα στα κρυφά, νύχτα πάνω στη νύχτα. Τη μέρα τους πάντρευε τουρκικά, τη νύχτα χριστιανικά. Γεννιόταν ένα παιδί, τη μέρα έκανε σουνέτι, τη νύχτα βαφτίσια. Στο θάνατο ο πρώτος που έμπαινε στο σπίτι ήταν αυτός. Μόνος με την οικογένεια του νεκρού διάβαζε Τρισάγιο.
Τη νύχτα έκανε την κηδεία και το πρωί όλα τα έθιμα των μουσουλμάνων. Διπλή ζωή, διπλό ξόδι. Από τότε όμως που πέθανε, έμειναν ορφανοί, αλειτούργητοι, αβάφτιστοι. 2 χρόνια έχουν να κάνουν Ανάσταση. Τη νύχτα, το Μεγάλο Σάββατο, άκουσαν τις καμπάνες από το Χριστιανικό Μαχαλά. Άναψαν κερί και έψαλαν σιγανά 3 φορές το Χριστός Ανέστη. «Να κάνουμε τώρα την Ανάσταση!» Η ιδέα άστραψε στο μυαλό του Παπαλευτέρη. «Τι πειράζει, Πασχαλιά είναι ακόμη, ετοιμαστείτε και εδώ είμαι εγώ!» Από τη στιγμή εκείνη, ένας ολάκερος μηχανισμός μπήκε σε λειτουργία. Μέχρι το βράδυ βρέθηκαν άμφια, σκεύη, πρόσφορα, ενώ ένα νιό παλικάρι με γρήγορο άλογο έτρεξε στο χωριό να καθησυχάσει την παπαδιά που δεν θα γύριζε ο παπάς εκείνο το βράδυ. Γύρω στα μεσάνυχτα γιώμισε το σπίτι από κρυφοχριστιανούς. Άντρες, γυναίκες, παιδιά πέρασαν το κατώγι με αγιοκέρια που είχαν μόνοι τους ετοιμάσει. Στην ανατολική πλευρά μια κασέλα είχε γίνει Αγία Τράπεζα. Ο Παπαλευτέρης άρχισε το ψάλσιμο με ένα γέροντα. «Κύματι θαλάσσης τον κρύψαντα πάλε διόκτην τύρανον». Τούτους δω δεν τους ενοχλούσε η φωνή του. Γι' αυτό δεν άκουσε εκείνο το «σους μπρε» που του μαύριζε την ψυχή. Τους έφτανε που άκουγαν τα λόγια. Κι αν έκρινε από τα βλέμματα, ίσως και να ευχαριστιόντουσαν από το ψάλσιμό του. Στο τέλος άναψε το κερί του από το καντήλι που τρεμόπαιζε και κάλεσε τους μυστικούς χριστιανούς του. «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών». Μετά, εκεί στη μέση, έψαλε την Ανάστασήν σου, Χριστέ Σωτήρ. Διάβασε το Ευαγγέλιο και ενώ η πόλη ησύχαζε, ψάλανε όλοι μαζί το Χριστός Ανέστη. Γύρω του, τα δακρυσμένα μάτια τους κλάβωναν την καρδιά. Ήταν μία από τις στιγμές που θα τον συνόδευαν σ' όλη του τη ζωή. Ήταν έτοιμη να ξεπροβάλλει νέα μέρα όταν ξεκίναγε να γυρίσει στο χωριό. Πίσω του άφηνε το σπίτι που έγινε η κολυμπήθρα για να αναβαπτιστεί στην πίστη του και ένα κομμάτι της καρδιάς του. Ερχόταν να το συναντήσει πάλι σε λίγες μέρες. Τον περίμεναν οι νέοι του χριστιανοί, μαζί τους και τα μικρά παιδιά που είχαν μείνει αβάπτιστα. Τώρα ήξερε, κάθε φορά που ξεκίναγε με ξύλα για την τραπεζούντα, θα έφερνε και ένα φόρτωμα στον Τουρκομαχαλά. Κάθε φορά και σε διαφορετικό σπίτι. Τη νύχτα το σπίτι αυτό θα γινόταν η εκκλησιά και εκεί θα συνάζονταν οι κλωστοί. Από τα πιο απίθανα μέρη ξεφύτρωναν οι μαύρες σκιές που αδιαφορούσαν για την προχωρημένη ώρα. Τις πιο πολλές φορές ερχόταν στο σπίτι του πεθαμένου κρυφού παπά, όπου υπήρχε ολάκερη εκκλησιά κρυμμένη από τα μάτια του κόσμου. Μυστικές πόρτες έφερναν τους πιστούς από τους σκοτεινούς δρόμους. Έξω οι νέοι είχαν αναλάβει τη φύλαξη. Τόσα χρόνια στη ζωή αυτή έμαθαν να φροντίζουν την ασφάλειά τους. Μαζί τους άρχισε και αυτός να ζει τους φόβους και τις αγωνίες τους και όταν γνωρίστηκαν καλά, η έγνοια του σκλαβώθηκε στο μαχαλά τους. «Τα παιδιά έχουν σήμερα μπαϊράμι», έλεγε στην παπαδιά, «και όλη μέρα θα είναι νηστικά». Γιώργη Πρίντζιπα, το συναξάρι των κρυφών ονείρων. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.